Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop. I'r siop ble ni'n siarad. Siop. Helo. Guys, cyn i ddechrau, nath mae'n just wneud yr torri gwynt allan o'r ceg. Byd ti'n galw bub? Cos fi'n galw fe'n gub.
Gub?
Fi'n galw fe'n teulu. Gub, i'ch ddweud gub.
Gub.
Wel, nath mae'n just wneud gub huge just cyn i ni ddod arno. A mae di kind of roi fi off tyn bach, i fod honest i ti.
Just diolch o'ch adre, bo fi heb wneud at siarad yn ei recordio.
Wel, fi siŵr, bydd na fwy i ddod, Meiler, oedd yn synio fel dim diwedd y...
Gwylod y gysgen oedd hwnna.
Yn union. Wel, helo! Lofwr andawyr yn ôl. Dych chi adre gyda'r tân mlaen? Ydy'r Gris ma'n eto? Gris ma'n y tu ni. O, ydy. Ar tân!
O, ydy glei. Mae'n noson fwyn, ddod ydy. Nes i wneud tân. A wedyn, eisiau allan i fynd ar bins at y stryd. A ni dda, oh, mae angen fi wneud tân yna, mae'n noson reit fwyn yma. Typical.
O, oh. Ond ti wedi wneud tân?
Do, mae'n lovely, mae'n cosy.
Ti dal wedi wneud tân, ddo?
Dwi heno, gyfeillion, yn recordio o stafell wahanol, dwi bellach yn y stafell lle mae'r tân, achos o'n eisiau bod yn cosy. Felly, os da chi'n clywed clics yn y cefndir, dynedio, y tân yn cyraclo ar yr aelod.
Oh! ASMR. Ar...
Ia, ASMR.
Tydrefol. ASMR, lyflu.
Fel dail crin o dan fy nhroed.
All right, calm down. Oedd Meilir arfer bod yn giamstar. Oedd ti ar hwn i'n yn smoking area, clwb i fyr bach. A be oedd ni arfer wneud, oedd roed dau destun i ti, a oedd ti'n wneud adrodd. Ti'n cofio?
Endo.
Oedd hwnna blynyddoedd yn ôl nawr. Oedd hwnna spel pan oedd ni'n neud a lot. Mainly just ti a fi erbyn diwedd. Pawb arall oedd y bod ohono fe'n dropped off. Oedd ti a fi fel...
Eto. Ie, dyna ni'n gofyn am natural disaster. Ac wedyn rhyw agwrthrych hollol random. A dwi'n cofio gwneud unwaith am y Titanic. A fatha pist rygbi a felly. Ti'n fawr oedd pethau random?
Wonderful.
Ie.
Guys, oedden ni'n mor ffynnu.
Oedden ni'n mor cool.
Oedden ni'n mor cool yn neud swan i neud adrodd. Glywb i mor bach. Pawb arall yn copio off. Fi a mei fel, ti'n mwyn neud eto?
Dewis di'r gwrthrych troma.
Tro yma, bydd am i ti fel o'n Kilimanjaro. A sa'n gwybod fel global warming. Yeah, go on. Actually, mae'n ein anitha connected.
Ydy fawr eto. Well, hei, swn i dal yn dewis fannau dros copy off yn clwb those stars.
Was that he?
Bes hwn? Swn i ddim yn mwyn
o copy off. Pan o'n i'n gallu copy off, pan o'n pobl yn gadw i copy off efo nhw, o'n i'n love o copy off. O'n i'n love o copy off.
Ti'n cofio'r dyddi yna?
Smoking in the club. Oh, God, dwi'n cofio'r dyddi yna.
Cofyn, pwy nes ti snogio neithiwr?
Those three times.
Nes i snogi rhywun clwb i fo'r bach yn oedd, dwe? O, do.
Real reject.
Good schlemp. No, schlemp.
Wow.
Schlemp ydi wash and sink, da. Ti wedi cael schlemp o blaen? So, beth ti'n gynti mamser i gael cawod, neu ti'n campio, neu beth ti'n gwneud cael schlemp? Molchi yn y sink.
Na, dda fi byth ti'n clywed schlemp. Mae'n swnio fel bod ti'n golchi dy fôls yn yr reswm.
Di ma, ia.
Schlempio nhw yn y sink.
Ti'n rei, tagos ati, Mary. Gair tafodaethol o gogledd, schlemp. Chylwch, da chi wedi dysgu rhywbeth heddiw.
Wel, fi siwn o chi ddynyddio fe yn eich day-to-day lives.
Da ni wedi dechrau mor eich ail. Da ni sôn am byrpio, copy off yn clwb i fo'r bach, a schlemp yn sync. Felly, gan obeithio, allai di godi safon y sgwrs o'n Mary. Beth ti wedi bod yn neud os yma, fi siarad fe chdi lwytha?
Wel, fi'n rili'n oed.
Okay.
Wthos diwetha, nes i adael chi, o'n i wedi cael diwrnod lyflu yn gwylio Big Brother, diwrnod o dywelwch. O'n i'n planio i sort of twtio'r tŷ, gwylio gweddill Big Brother, gwylio RuPaul's Drag Race, all of that.
Yeah.
Na. Mae'r plentyn yn sâl. O'r blerin drian efo gres uchel trwy'r penwthnos. oedd yn meddwl, basically, oedd yn survival mode. Ti'n iau ydi Gwener ar ben fy hun gyda'r ddau ohonyn nhw, bleddyn yn sal drian. A just generally whinjo a dim ond eisiau tyledu. I mean, sydd yn ffain. Ond, ie, so fi ddim wedi cael cyfle i wneud effol, achos fi wedi bod yn rhy flynedig gyda'r nos, just wedi bod yn mynd i gysgu a just survivio. So, annoyingly, Meilir, fi wedi wneud yn byd, fi wedi gwyliad yn byd. Fi wedi gwyliad RuPaul's Drag Race, obviously, because, hello. Ond fi ddim wedi gwyliad mwy o Big Brother, a fi'n really annoyed. So, fori...
Yeah.
Couple.
Marathon.
Nurofen. Lawr gyddw bleddyn. Her di ysgol feithrin, mate. Because Mama's got some work to do. Mama got to do some hoovering. When Mama got to settle down, I watch her Big Brother.
Mama's got a date with a remote control. Oh, Mama's, na, teledu.
Hwna, ti'n eitha rude heno?
O na, dwi jyst yn mynd i cysgu neithio'r, so, delirium.
Cry me a river! Cry me a river!
Meddai hi wrth sipian. Beth gen ti yn y gwydyn y gwyn gwyn?
Pino, grisio. Daeth mami aros neithio'r, so... Mae'n rhaid i gael pino grisio mewn os mae Catrin Beard gwmpas.
Mae gennau batel o wyn coch yn ti, ond dim ond noson batel wyn coch heno. Beth awn ni efo batel... Na.
Beth i sôn am? Mae mis hydref! Mae pob yn oson yn noson wyn coch!
Dylswn ni'n mynd yn ôl y glasiad o wyn... Glasiad o... Wydyr coch. Ti'n deirio fi?
O, ie, fi'n deirio ti'n ôl glasiad o wyn lyflu. Ie, yeah, what a day.
Oce, okay. Mae rwan... Na'i dorri'r darn nesaf yma allan gyfeillion, oce? Okay? 2 munud.
Oh, hwnna'n un da!
Nawr te, nawr te. Dyn, beth yn argoelu'n dda pan dyn ni'n efo'r gwyn ar y podcast yma, Mari. Dyn ni ddim yn... Dyn ni ddim yn advocatio yfed. Allwch chi gael gwyn.
Na, ond hefyd mae ffang os chi moyn glasio dywyn ar ôl dynodau anodd o waith a chi'n siarad efo'ch ffrind, oce? Mae'n iawn. O'n eisiau gofyn i ti, fi really wedi bod yn trio peidio gofyn i ti ar holl amser. Sut aeth yr ydyniad ysgol da?
Reit, dech chi'n barod amdani.
Here we go.
Dech chi'n mynd i gael y full lowdown. Ac i rhai o'r ydyniad sy'n gwrando, dylsach chi fod yn nerfus. Wel, os nad ych chi ddim gwrando athos wytha, be oedd yn digwydd i Sadwn, how dare you, ddechrau fai, ond be oedd yn digwydd i Sadwn oedd gennau adiniad ysgol, ond blwyddyn ysgol ni ar gyfer pan oedden ni'n neud blwyddyn tygau. Ddech chi'n bod mae rhai bobl yn gadael ysgol yn ffôn 5, o gennym ni chweched, ond nath rhai bobl adael yn ffôn 5. Felly oedd y flwyddyn yna yn dod nôl at ein gilydd, wel, rhai ni oedd yn gallu dod nôl at ein gilydd.
Amoyn.
Ie, yeah, basically. I ddathlu 20 mlynedd ers i ni wneud yn tygau ac bod yn ffôn 5. Disgusting.
Ac
o'n i'n nerfus, achos o'n i'n gallu gweld pwy oedd yno, pobl o wahanol grwpiau. Dwi'n chwer, pobl lot fawr yn nhw, do'n i ddim wedi gweld ers 20 mlynedd. Felly, o'n i'n gwybod sut y pobl yn wedi ymddwyn a matef. Ti'n gwybod os gen ti rhywbeth i ddechrau ddeud pobl anyway. Lwcus oedd yn ffrindu, Miran Alaw, oedd yn ynghriw, o'n i'n yr un criw o hyn yr ysgol. Oedd hi'n dod i aros y fi'r noson yna. Mae Miran yn nurse plant yn Lerpwl, ac ddoth i yma i aros efo fi. Felly oedden ni'n dechrau efo'n gilydd o'r tŷ, felly gan ei gwmni'r holl ffordd, reit?
Oh, lovely.
So gafon ni ddys bach i bala ar yr hyn Syrafolain Cymru. A wedyn, athyn ni am herod, ddim herod ag, beth ti'n gael efo?
Courage, Dutch Courage.
Dutch Courage, ie. Yeah. Am beint bach jyst ni'n dau. Wedyn athyn ni gyrraedd, a dim ond dau neu dri hogyn arall oedd yno pan athyn ni gyrraedd. Anyway,
oh my god, na.
Unwaith oedd nhw i gyd eich cyrraedd, oedd pawb just fatha yn excited, yn giglu, fatha plant eto, neb di newid.
Oh my god, oedd pawb fel, oh my god, Meilir.
Na. I mean,
maybe.
I mean, who me? Never. Na, yn cofio di, trwy dweud oedd lot yn ôl fi, ond ni yn y closet.
Oh, well.
So, i gymharu efo'r person... Wel, dyma oedd yn hilarious iawn. O'n i'n meddwl bod fi'n dawel ac yn shrinking violet yn yr ysgol. So, o'n i'n deithio'n efo'n Wrth ar ein o, dwi'n siŵr bod wedi newid lot ar ysgol. Na, ti'n
ddim.
Yr un mor lawd ac erioed. A ni'n dweud, oh, that doesn't quite fit my narrative. My romantic narrative, dwi'n bod yn deith pawb ar hyn blynedd. Oh, ni mor dawel yn ysgol. Oh my god.
It was a shrinking violet, I couldn't be myself.
Yr un i beth sy'n wahanol ydy, da ni'n mynd cyfadda bod fi'n hoffi dynion. O'n i'n dweud rhywbeth gwaith na hynna, ond dyna ddidau.
Beth ydy'n mynd i wneud? Oh.
Wel, ddim dyna nes i ddweud yn yr adyniad, er mwyn cael laff, felly di ddychmygu beth nes i ddweud. So, cydyr angser y siod, gafon ni fwyd, a wedyn chwarae teg, diolch fawr iawn i Manon Celyn, nath drefnu'r holl beth oedd yn blwyddyn ni. A fydden ni am fwyd i plas yn dre, a wedyn
oedd... Beth ydy'n mynd i?
Steak.
Lovely. Medium rare, medium.
A medium rare.
Chips.
Chips a peppercorn sauce.
Delicious. Oh, yes! Go on, Meili.
Yes! Efo paint o seidar, fruit cider. Just, ti'n byth cyn mynd ar y shorts.
Well, yeah, a wedyn... Oh, God.
A wedyn, nathon ni wneud fatha gêm pledleisio am pwy oedd yr fwy adoniol, pwy oedd y swat, pwy oedd yr clas clawn, digwyddiad fwyaf cofiadwy, y grŵp gorau, ac yn y blaen. A wedyn... Yeah. Oedd y bleidleisio fi mewn bod fi'n fatha'n real un. Nes i ychwanegu categori ar y diwedd, Drop Dead Gorgeous. Ac just bleidleisio fi'n hun. Ac yn byn o'n stifio, pwy bynnag oedd wedi cael pleidlais yn gorau neu shot. Felly, fi geisio i nal efo honno ynddo. Ond na, ti'n be, oedd hi'n hyfryd gweld absolutely pob un yn nhw.
O, na'n neis.
Geisi, dwi'n gwybod, da ni'n mynd licio'r dyfetiad yma, geisi'n siomi ar yr ochr orau, yn y sens, oedd pawb, just, oedden ni unio ar y peth ag oedden ni'r ysgol, ond heb y teenage angst ar ansicrwydd.
Wel, fi mor falch, achos, o ti'n slightly nervous am yr holl beth, so mi'n falch bod ydi'n mynd yn dda.
Terrified, o'n i'r rhedeg ro'n bala fatha banshi, athon ni bob pub, oedden ni gwirion, a achos i'r reiat, ac o'n i... Methu siarad yn mynd i'n gweld e.
Oh my gosh, loads o hwyl. Sy'n nes i adre? Taxi?
Apparently.
Oh!
Diolch am edrych ar ôl fi, Mirain, ac am dalu am y taxi. Byddwch yn gyfri fel blant, peidiwch ei gyfed, di o ddim yn glyfar.
Thank you.
Na.
Oh, wel, da iawn. Fi'n fach bod hwnna di mynd ddau, ti mi?
Eisi gerdded fan i gwaith, di llun, da? Merch y colir, ti'n oce?
Oh, na.
A nath Mari wynt, chwarae Sian ar ond yr ond, fynd, wow, mae sydd wedi gwneud ti. Dw dau hangover. Anyway, dyna fe si'n neud.
Oh, horrible.
Ie. Yeah.
Rhi hen i neud yna, Tals.
Oh, rhi gormod. Rhi gormod.
Yeah.
Be'r all sy'n mynd i gwythnos yma? Dwi'ch ni gael gweld?
Oh, hei.
Ie.
A fe nes i weid y pawb i watch y chaos. Fe cael ei ffucking ganslo nawr.
Dwi'n meddwl i'n chweilio hynna.
Yn furious. Am y peth, achos oedden nhw setel â'n cyfystau mor dda, oedd e mor dda, oedd e mor wahanol, oedd na queer storylines, oedd na Jeff Goldblum yn bod yn wych. It had it all going on, strong women, and I loved it. A nawr mae e wedi mynd.
Pam?
Pa'i poeni, mae nobody wants this with the hot rabbi yn cael cyfystau.
Oh, dwi falch.
So, I mean, they take away with one and they give with the other.
Ie, yeah, pam, bo chaos ddim wedi cael...
Mae rai bod e ddim wedi, just ddim wedi cael y numbers falle. Fi'n deall. Mae'n rhi-dri i wneud.
Dyna, dwi'n recno diolch. Oedden nhw'n recordio lot o'r golygfeydd allanol yn Groeg, dwi'n cymryd, yn dweud?
America, I don't know.
Yeah.
O'n i'n meddwl bod e'n... Fi'n really, really gutted, achos nes i... Oedden un o'r pethau gorau fi wedi gwylio ers mor hir, a mae fe just fel off.
Dwi'n gwybod, gutted.
Pam mae'n canslo pethau fi'n hoffi?
Ond nobody wants this, cyfres da. Sorry, dwi wedi parhau wylio fa. Dwi dal yn Melbourne sgwennu wych.
Wyt ti?
Ac hefyd, mae rai fi ddeud.
Be?
Dwi wedi gwylio cyfoliadau efo Kristen Bell. Kristen Bell, dyn nhw'n da?
Kristen Bell.
Kristen Bell.
Na, Kristen Bell yw... O, ie,
Kristen Bell. Hi oedd yn deud, o'n i'n deud, oedd i cael filter. Sorry, there wasn't a filter close to her face. Mae gwyneb hi fel go iawn. Dwi wedi gwylio cyfoliadau.
Really?
A mae croen hi just yn insane.
Well...
Dwi adref yn hyn, mae yna filter ar croen hi. Dyn yn gallu edrych fel go iawn. Na, mae actually efo croen absolutely sensational.
Yeah. Well, mae di cael blynyddoedd o wonderful gwaith a skin treatments yn do.
Yeah. Ond da ni'n teimlo'n gas wedyn, a ni'n teimlo'n rhaid fatha, dwi'n gwybod, siofnus chdi bach yn dweud, dim yn edrych fel e, dim yn gallu edrych fel e. Pwy mae'n feddwl ydy?
Ti'n incredibly siofnistic, you know for it, Maynard.
Sorry. So ni jyst eisiau ymddehyro.
Just joke, na, mae'n iawn. Fi'n gwybod yn iawn, falle bydd hi'n really ddim yn hoffi ti ar ôl. Ar ôl hwn, bydd rai ni weld tro nesaf ti'n gael.
Jealous, dwi da, dwi jyst yn jealous. So ni'n edrych fatha, well, dwi eisiau edrych fatha hi, basically.
Wyt ti?
Wel, os y gai groen fel e.
Dyn ni ddim.
Sy'n
ni licio, fi licio bod yn gwyneb i'n gallu symud. A bod fi'n edrych yn fwy dran. O, fi ddim, meilio ti, bod ti'n edrych, ti'n edrych doedd yma, rei.
Ti ddim yn edrych roed y Mari, ti'n edrych yn fantastig.
Ie, diolch. Jesus Christ. What's a girl gotta do? Get a compliment around here. Jesus Christ. Tell you what, mae'n wallt i ar y funud, though. Fi'n gweld fy hun ar y sgrin. Nath na, nes i ffonio'n chwaer i'n anw. A fy'n gwallt i lan mewn ponytail. Nath i fynd, pa mae ffrind ti'n edrych o'n moustache? Mae e yn, achos drycha. Mae e fel, splitio yn y canol, a wedyn ni mae'n sort of
Fy Mr Pringles.
Fy Mr Pringles neu Poirot.
Dwi, wel o'n i'n mynd i ddweud, fe ti'n edrych yn sensational, a dwi'n love, mae'r hoop earrings mawr aer yna yn mynd yn fendigedig o'r siag heddiw.
O, diolch, wel, y broblem yw, drach a, nawr ti'n meddwl nawr yn y gysyllt i chi gweld yw Pringles.
Ie, yeah, lefyd
a. Gen ti, mae gennau, fi'n cael mynd, wch, coffi eisiau Pringles, pam? Os fi'n edrych yn y drich, na pam?
Mae gennau dwb heb ei agor yn y cwpwr.
To be, nath mam roed top tip i fi pan oedd hi yma neithiwr. Ti'n gwybod, ti'n gwybod yr desserts gwybod.
Yeah.
Mae top Pringles yn ffitio'n berffaith ar ei pen nhw.
Ac hefyd, nid bod ti fod i gadw tinian y ffridge, achos dwi'n meddwl bod tinian y ffridge sydd wedi agor yn creu roth o. Ond, os ddech chi'n cadw beans just dros nos unwaith, mae cap Pringles yn iste ar ben tinian.
Ydyn nhw!
Berffaith. Felly, ydych chi'n agor tein a ydych chi'n angen ni orchuddio fo am chydig oriau, top Pringles.
Sy'n ni'n darganfod yr tin yna mewn tair wythnos a bys yna...
Llwydni mawr.
Bys yna edrych fel yr Alps, ti'n modd?
Ie, yeah, petri dish.
Petri dish.
Petri yeah. dish, te. Hei, son am raglen dyledu arall.
Hei, gwrando, gaf i edrych ar y list. Hei, byth.
Hei, you. Nath hwnna just dod o'n unllian, ddo'r ysbrydoliaeth i son am y peth nesaf.
Wow, hwnna'n amazing.
Wow.
Mor slick.
Mor llyfn. Oedd yr Attitude Awards yn y Roundhouse yng Nghamden yn Llundain yr wythnos yma. Ac gau rhoi gynnig llongyfarchiadau enfawr i gyfres Lost Boys and Fairies ac i Dave James yr... Dramodydd, sgriptiwr. Nes ti glwyd Charlotte Church yn cyflwyno'r wobr ydyn nhw?
Do, glei.
I was... Oedd hi'n swnio mor... Gorgeous. She was giving
what
mother.
What is my close friend? She was giving mam ni yn mam ni oll o gadydd.
This deep, deep... Pwy sy'n mwyn ar y coffi o?
Deep.
Adele ar... Adele ar SNL, un o'r sketches nath hi. It's like she was spoofing her. This series gave me a deep sense of emotion. That, oh, they just, yeah, love it.
Yeah, love it.
So, allan gwrchad yma ar i Lost Boys and Fairies.
Felly, llawn gyfachiad y mawr i chi gyd. Gosh, chi'n neud yn really dda. Efo awards. Achos oedd yn really dda, dyna pam.
Yeah, exactly.
Mae hwnna dyna pam, mae yn really dda.
Mae, ac ti'n gwybod pwy arall oedd yn y gynulleidfa, ond Queen's RuPaul's Drag Race, Mari.
Shut up! Wel, ni'n mynd i sôn am RuPaul's Drag Race bach yn hwyrach ma'n, achos fi'n meddwl mae gennym ni bach mwy o deep dive iddo fe wrth nes yma, achos nethon ni tecsi gilydd jyst yn mynd, oh, fi'n rili siarad yn dan o fe. So, sori, os ys drethau, nethon ni prin siarad yn dan o fe, nethon ni bach yn ddrwg. So, nill di o bach amser, chyna fi, nill di o chydig o amser erbyn diwedd y podcast, nawr ni'n drafod yn fwy dyf yn addo, okay?
A ples, oedd hi'n benod gwerth i thrafod wrth nes yma.
Great.
We'll get to it.
Tell you what, ni wedi cael loads o responses pan nes i roi cwestiwn un alan. Ydych chi yn Hobbit, Elves or Dwarves? Fi mor falch. Y gêm sydd wedi cymryd y genedl baisto. Sydd wedi cymryd dychymyg ein cenedl ni fel un. Ydych chi'n Hobbit, Dwarf neu Elf?
Dwi wedi cael bobl
yn mynd i'n neud really... Oh, sorry.
Na, gwan.
Nid ydym yn mynd i'n neud really funny reel os chi ar Instagram neu TikTok. achos na ddim recordio hi'n by mistake o ddysdwetha. So nath i'n neud really funny. Mae fe bron fel fi eisiau ti ddim recordio ni bob othnos achos oedd yn mor funny.
Wel, bod ti'n cael edit fel e?
Ie, oedd yn
rili. Ti'n gwybod edit yn gymaint i wneud, Mari? O'n i'n eistedd yn gwelem, hanner di dau y gloch o bore, gorfod bod yn y gadair goler ben wyth bar wedyn. Enjoio'n hyn yn iawn, yn edit i allun o Angharad Mair fel Hobbit, a fe het gorgeous, a modrydd
di amon. A'n chwerthu'n dy ben off i dy hun o'n fi'n cymryd.
O, joio'n hyn yn iawn, ac o'n i mor prawd o'r edit o Lisa Gwilym fel elf.
O, oedd hwnna'n rili dda, ar y tip.
Honedd dda, honedd
dda. Oedd hi'n fi yn dda.
Oedd hi'n briliant.
Fi fel...
Poppy. Hefyd mae lot o bobl wedi bod yn dyfynu eto fi, de. Ddim yn y stryd not so much, ond yn gwaith neu criw a ffrindiau, a jyst mynd, elf. A dweud, be? A wedyn dall bod nhw'n cyfeiriad nhw'n hunain ar gêm.
Lofa bod ti'n gweud, dim ar y stryd as such. So mae'na rhywun wedi dod fyny at ydy'r stryd yn mynd, elf!
Yn co-op fala.
O, sa'n di gadlu ti. So.
Be'r all ti wedi digwydd?
Oh my gosh, so nes i... Nes i sgwennu nodyn yn y thing shop siarad achos ni'n really pissed off. Achos fi wedi symud i Aberystwyth o'ch chi'n gwybod o Gaerdydd. Gaerdydd, the city that almost never sleeps. Ar wahân ni i sort of nos Sul, really. Nos Sul yma yn Aberystwyth, o'n i fel, oh, beth yna?
Pri.
Oh my god, ni'n meddwl bod yna rhyw spirit wedi dod.
Dylswn ni wedi deud yn endoson.
Mae bron yn spooky galangeia.
Spooky, dooky, looky.
Spooky, dooky, looky. Ni'n meddwl, oh my gosh, orb. Na, gen rhyw bri. Bri hollol. Mae gen i chydig cwbl o bryfed hanging around like a bad smell.
Mae hein yr heisi, ti'n meddwl, mae nhw'n deor o'r prif pan ti'n dweud bod yn gorddyfrio dy blanhigion ti.
Oof, jeez, oedd hwnna lot.
Wel, eisiau drwyddo fe, fyd.
Do iawn.
Mae'r Gwyn Coch mae'n setlon neis iawn.
Yeah. Anyway,
yeah.
Dwi wedi symud o'r ddinas i'r provincial seaside town.
Yes!
Lol. A o'n i fel, reit, no seal, fi moyn chips. Fi moyn fish a chips. Neu gyd fi moyn, mae'n tre ar bwys y môr, fi moyn fish a chips. Mae fish a chips lle gyda ni lawr y ffordd, o'n i fel, a fi lawr fan yna'n y car nawr, achos sy'n cadwyd. A oedd e'r gai. Ar nos Sul. A ni fel, ar nos Sul, surely now they do a killing.
Yeah, ar y penwsos.
Cyn i'r Sul, ddo. So ni fel, oh, OK, well, fine I ar i dre, chos fi really moyn fish and chips, gan i real hankering dan yma. Yeah. Si barcu lan ar bwys y cabin, a nes i fynd i'r hed chip shop yn i arfer mynd iddo pan o'n i'n byw yma, East Gate Street. A ni fel, mae'n weird, mae'n gweud Godfather. So ti fel arfer yma fel Codfather bydd y fish and chips. A nes i mewn, yeah. Anyway. So ni'n cyd troi roi'n edrych arno fi, si, can I have a fish and chips? And then I went, we don't do fish. We're in a pizza place. And he went, oh my God. So I seen hell allan i'r nos, i'r gwynt garw o'r môr. And he went, oh, just use your chips. Cerdd sy'n awr ti'n gael y prom. And I see weld a fish and chips shop sy'n ar y prom. And he went, oh, great, okay. A dim ar y prom. Ie, ar y prom. Sy'n fel opposite y pier. And he went, oh, yeah. Great, okay. Mae hwn lle great. Mae'n mynd i fod yn ddrud, mae'n fain. Cash only.
Oh.
In this day and age.
Dwi'n deithio ti.
Cash only.
Talwch eich treth.
Talwch eich treth, guys. So anyway, mae'n panic nes i droi round. A be nes i weld? The bright lights of a pier. A be oedd y fanner na gweud? Fish and chips. OK. Croes ys i ffordd. Fi ddim wedi bod i'r fel complex newydd ma, right?
Right.
Ti'n gwybod ble o ti arfer mynd mewn i peer pressure fel ar ôl yr ochr?
Yeah.
Mae'r chip shop nawr, sydd yn weird. So es i na, nes i gael un large fish, un large chips, sausage a mushy peas. 16 quid. Nawr, mae prisau fish and chips di fan lan anyway. Oh, a Meilir wedi gwneud gwyneb sioc sy'n mynd troi mewn i delivery game. So diolch Meilir, God. What a review! What a review!
Na, ti'n gwybod, am faint oedd ti lawr yn y dre?
Boring!
16 quid, yeah, that sounds about right.
Yeah, oh, right, okay, yeah, fair, mae'n ffyr
yna. Mae'n rhaid rhaid yma, na, joke. A faint oedd ti lawr yna?
Yn
y dre?
O'n i mas o ti am fel 40 munud.
Please deitha fi oedd y chips wertho.
Oedd y chips yn neis iawn.
Okay, good.
Oedd ddim digon ohonyn nhw. batter o'r ffain, nes i o'n eisiau pies, nes i'n meddwl i gael ni pies, yn fel no, so dyna fi gael rhyw sausage bach trist.
Bydd gwaith.
Bydd gwaith na sausage bach trist o pier, rwy'n se.
Na, gwrs wir ar nos syl.
Ond i ti'n o'n really fel, I was feeling myself, a nes i'n cymryd llun o fy hun, o flaen, sort of the bright lights. A wedyn nath boobs fi dechrau stingo, and i fel, oh, I don't know what I'm doing here. A nes i fan adre, and i'd really annoyed, a nes i gael y chips, and i fel, oh, mae hwn actually really nice. A wedyn nes i roi'r tal ymlaen, a nes i calm o lawr.
Ond
mae'n really annoying, bod fi methu cael fish and chips just rawr y ffordd. A nos i'w!
Mae hyn yn annoying iawn. Ac oedd hwnna i gyd yn swnio eitha ffilm o'r 90au wedi wasod yn New York, swn i ddweud. I was walking along the prom.
Oh my god, I was walking along the prom. Gyda fel...
trying to get some Italian pizza.
Well, nah, I could get Italian pizza. That was the problem. I ddim eisiau. I ddim eisiau fish and chips.
The wind was in my hair.
The wind was in my hair. The moustache was flapping.
Dim pan dwi'n sipio'n fy ngwyn, Mary, please.
Sorry.
Ti'n gwybod be arall fi wedi bod yn neud wythnos yma, Mary?
Be?
Nes i ddechrau marathon films Twilight, achos dwi erioed i gwylio nhw.
O, ti wedi gwylio nhw?
Erioed i gwylio nhw. Ti wedi gwylio nhw?
Oh my god, don't come to me. A mi nes i ddechrau llyfr y pan o'n ifanc.
Oh my gosh.
Mae'n mor awful.
Mae'n mor awful, a mae hefyd yn wych. Dwi'n caru
fath
yn bryd. Kisses do it.
Hei, Loka.
Yr looks awkward. Be ddyn nhw fod o Kristen Patterson?
Robert Patterson.
Ydy Kristen Patterson? Actor Cymraeg, ydy Kristen Patterson da?
Well.
Oh my gosh. Be ddyn nhw fod Robert Patterson?
Robert Patterson. Ti di gweld y clips ond o fe'n siarad am Twilight, ddo?
Na.
Mae fe basically yn neud hwyl am ben, holl beth. Mae sort of fel, there are some people that are really like cynical who wouldn't go and see it because they just wouldn't like the look of it. I'm usually a cynical person.
No way.
I just felt, yeah, edrych lan.
Well, I mean, mae di rhoi gyrfa i'r boi, so...
Oh, na,
oh,
God, cha, not happy. Oh, na, basically, oedd e fel, I mean, it's not, you know.
Oh, my gosh. Mae o'n...
Love it, though.
Mae'n wir.
Mae'n mor kitsch.
Love it. So, be arall, oedd e'n dramatic. Oh, my gosh. Ti'n gweld am y drama ar Strictly Come Dancing rhywbeth yma rhwng Wyn Evans a Katia. Dwi'n gwrs nad chi glywed, ond o'n e lot o backlash pan nath...
Man!
Oedd Wyn Evans a'i partner Katia Jones, di? Katia...
Dwi'n cofio, sori.
Lle pan maen nhw fyny ar y balcony efo Claudia Winkleman. A mae i ddechrau mae Wyn yn dalu ddwy law fan un yr awyr i Katia roi high fives iddo fo, a mae'n gwrthod rhoi. A mae'r golwg ar ei gwyneb hi yn reit ferocious.
Mm-hmm.
Wedyn mae'n glips eraill wedi dod i'r wyneb wedyn o pan maen nhw'n aros am y sgôr ac yn sefyll yr ochr. Mm-hmm. O law Wyn o amgylch wast Katia. A mae
un just symud yn ôl.
Ie, mae o'n iawn fatha'n...
Mae'n mynd round i'r ffrant.
Neu dod round i'r ffrant. A mae hi'n symud i lawr.
Yn araf, ydy. Mae hi'n symud yn ôl fel yn rhoi boundary. Na, ni ddim yn neud hwnna, oedd yn edrych fel i fi.
Ie. Wel, mae nhw wedi cael ymateb hynod yn y gyddol yn gyhoeddus i hyn i gyd. Ac sydd wedi gorfodi'r ddau i ddatgan yn gyhoeddus mae jocian oedden nhw ag... Bo Katia ddim yn teimlo'n anghyfforddus o gwbl am y sefyllfa, ac mae joc de gyd, ac dylse bobl ganolbwyntio ar ei ddawnsio fo.
Oedd y fideo yna'n edrych fel hostage fideo? Un peth na i weid.
Ie.
Beth yw'r joc?
Yeah.
Ha-ha, sexual assault. What now? Beth yw'r joc? Ha-ha, mae fe'n creepy. Ha-ha-ha-ha, like, fi ddim, mae'n fel, mae gyd yn joc mawr. Fi'n deall y high five things could be a joke. Fi ddim yn deall sut mae slowly roi dwylo round a wedyn rhi'n symud yn ôl a ddim really neud yn rhywbeth ohono fe yn joc. A mae'n y clipiau eraill ohono fe neud sort of pethau similar. A mae just yn, mae pob menyw wedi bod mewn sefyllfa ble mae rhywun wedi neud rhywbeth fel yna, whether it's llaw ar cefn, a wedyn ni yn wandro lawr, a wedyn all of a sudden mae ar y pen ôl a chi ddim yn gwybod beth sydd ymlaen, ond chi'n methu really gweud yn rhywbeth amdano fe.
Yeah.
Neu mae na llaw rownd eich waist chi, a mae'n creepio rownd fel, chi jyst yn teimlo'n weird amdano fe. Mae menyw wedi bod yn y sefyllfa yna, a maen nhw'n gwybod beth yw e. So pan ni'n gweld yn ar y teledu, ni'n gwybod beth ni'n gweld. Mae'n teimlo fel. So fi'n gweud allegedly, allegedly, allegedly. Achos mae Katia'i hunan yn gweud, na na, joke yw e, mae fe'n hollol ffain. Ond hyd yn oed os mae hi'n ffain gyda fe, i fi fel gwyliwr, ond ni'n teimlo yn anghyfforddus iawn yn gwylio hwnna. Fi ddim yn gwylio'r o strictly on, you know, gwylio'r o'r fideo.
Ie, yeah, wel, ddim ti di'r unig yn amlwg, achos mae'r ymateb wedi bod yn reit chwyrn.
Mae wedi bod yn gwneud interviews, mae wedi bod ar It Takes Two, mae wedi bod yn really blanket sort of denial, achos mae'n lot o beth wedi bod yn blanket strictly anyway, yn dosau gyda fel
oes,
holl.
Wow, mae wedi cael blwyddyn, so, controversial iawn, do. Ond,
A, wel, na i weid, nes i weithio gyda Wyn Evans yn gwneud Children in Need gyda Tourist Trap blynyddoedd yn ôl. A na gyd newid am hwnna. OK. Be ti'n mynd gwrando arno'n ddiweddar, Maynard?
Mae'r gwyn ma di troi'n scolding. Mae'r pino grisio'n agen ti'n stemio, Mari. Wel, dwi wedi bod yn gwrando ar llwyth o bodlediadau yn ddiweddar. Ac er bod fi wedi deitha chdi, na i wythas wythio neu wythas cynt, bod fi ddim yn hoffi gwrando ar bodlediadau true crime a falle. Nid yw'r amdar yn heddiw, dwi wedi gorffen am y diwrnod. Felly dyma argymelliad i chi, trigger warning i ddechrau fo'i, mae o yn cynnwys trais yn erbyn menyw, menywod, a llofruddiaeth, a ie, yeah, felly, jyst chi gwybod.
I'm in!
A mae'n trigger warning ar ddechrau bob penod yn deitha chi beth sy'n cynnwys bob penod. Felly mae hynna i gyd yna.
So true crime, ie? Yeah?
True crime. The Girlfriends ydy enw fo. Mae yna hefyd neges obeithiol ac reit woman power enw fo hefyd.
A girl power.
Girl power, go iawn. Sut mae pwer menywod yn datu gilydd yn gallu bod yn hynod o effeithiol. A, nes i orffen yma diwrnod a mae yna ddwy gyfres yna fo. Ac swn i'n argymellu chi gyd fynd i wrando yna fo, ar ôl chi wrando arna ni, The Girlfriends. Dwi'n meddwl bod ar unrhyw wasanaeth ffrydio podlediadau.
Reit.
Dwi'n fi gael
y chi? Wrando arna, mae angen i fi gael. Swn i'n gwrando ar news podcast fel llyfrau, ond mae angen i fi gael good. Sa di cael good true crime podcast i di cael get more teeth into. Ti di clywed yr un am Tommy Hill, na, gyda'n Tommy Hill, Hollister, na, beth yw erwyr fe yn y siaps na? Hollister?
Ie, yeah, Hollister.
Ie, yeah, ar bobl sydd, y blwg sy'n berch yna. Oh, fuck sake, beth yw enw e, mae'n really, wow, a maen nhw'n cael fel mad sex parties a stuff.
Na, topical iawn, Mari. Yma beth sy'n ymlaen ar y funud, yn y newyddion.
Good.
Dech chi'n barod?
Yeah, go.
Just clarify hynna. Dech chi'n gwybod, hein di'r podlediadau, dwi wedi cael fy argymell a dwi wedi mwynhau'n amnadwy, oce? Okay? Believe in magic. Ti wedi gwylio hwnna?
Na.
Dio ddim amdan magic, mae amdan... Mae'n stori hynod o ddifur. Na, cdi, diom byd i wneud fyna. Mae amdan pobl sydd yn...
O BBC yma hwnna.
Creu elusennau i roi cymorth i bobl sydd efo afiechydon neu anhwylderau difrifol iawn.
Oh.
Ac sydd mae'r rhai bobl yn cymryd mantes o hynna, a maen nhw'n straeon. Ofnat.
Oh,
Believe in Magic yn cynnwys One Direction, a One Direction yn ambassadors i'r elusen gwrando yna fo. Oh, oh my gosh. A mae'r stori yn dar twists and turns, ac my gosh, mae'n ddifur. So, Believe in Magic, iawn?
Here we go.
Un arall, hysterical. Mae o'n bodlediad am criw o ferched mewn ysgol yn lle mae o'n un o talithiau gogledd America, ac lle maen nhw'n dechrau cael tics. Mae hwn yn stori wir. No. Mae'n gwneud gwrth yn dechrau cael tics. Ac mae'n investigation yn mynd fewn i... Oh. Mae Erin Brockovich yn mynd yn involved. Get into it. Mae hysterical... Swn i'n rhoi hysterical yn bach nes lawr yr hester a hyn i gyd. Neu...
Oh, oh oce. Okay. Oh, Lir!
Mae'n rhaid chwarter awr i fi.
Mi ddim mynd yn wedi gwneud cynnig yn grand hour eto.
O ie, mae'n gwneud chwarter awr all i fynd, peth o fyny. Scamanda. Podcast gwych arall, ydyn nhw'n wneud efo elusennau sy'n cefnogi bobl efo anhwylderau difrifol. Mae hon yn wych. Okay, hyn ydych chi'n gael am wythnos yma, fo ni'n ôl atyn nhw, oce? Okay?
Oce, okay, a na i ddod o list hefyd, achos mae gennau list o hyn podcast os chi ddim wedi gwrando yn nhw, oce?
Okay? Oce, okay. Da ni wedi gwneud y rest yno i gyd, Mari?
Na, dyn ni ddim, ni ddim wedi gwneud y RuPaul's a Drag a Race.
Cofal, mae gen i chwarter awr neu hwnna ag cynigion y gwrandawr, felly dyn ni'n reit.
Dyn ni'n gwneud cynigion gwrandawr gyntaf, ta.
Oce, mwy o Big Brother, dwi ddim wedi gwylio Big Brother. Oh!
Fi'n really, well, chi wedi clywed yn stori am pa mor annoyed dwi am byd y gwylio Big Brother. Na i siarad yn dan o fethus nesaf, achos mae'n gyfres bloody gwych so far.
Dwi wedi gwylio, mae gen i fysa tair penod i gwylio eto, felly... No, ni siarad am hwnna thos nesaf. Fideos Britney Spears ar Instagram, sut mae iechyd hi? Wel...
Is she okay?
Wel, os ydyn ni'n ystyried y ffordd mae wedi cael ei thrin ar hyd i bywyd, mm. na chdi, pwy fysa'n iawn, yn enwedig oedd ran yr conservatorship mae hi wedi diofe ar hyd i yeah. bywyd, sut bod yna unrhyw ddisgwyl iddi hi fod yn efo iechyd meddwl And... balanced.
Mae'n teimlo fel bod yna neb yna. So mae wedi mynd o gael over-support. Dim support, sorry, bod wedi cael ei chyfyngu gymaint gan bobl oedd yna trwy'r amser yn ei bywyd hi. I gael hwnna wedi mynd y gyfan gwbl. So does na ddim structure, does na ddim unrhyw un yna i sort of i siarad efo hi. Mae ffartner hi wedi, maen nhw wedi torri lan. So mae'n teimlo fel bod yna, bod hi'n cwmpa heb safety net. Mae'n teimlo, fi'n edrych mewn, fi ddim yn gwybod. Ond wrth gwrs bod i iechyd meddwl hi ddim yn mynd i fod yn iawn. Mae wedi bod mewn sefyllfa eithriadol o gas dros y blynyddoedd diwethaf yma. Ond mae'n teimlo fel bod gen i hi neb o'i chwmpas hi i'w helpu hi. Ti'n gwybod fi'n meddwl? Mae fi'n poeni amdani. Achos mae'n roed y fideos yma fyny. A ni hynna'n gofio ti, na chi sôn am sut oedd y fideos yma'n expression o cymryd perchnogaeth dros ei chorff hi'n ôl a sort of wneud y pethau bys ei wedi wneud pan oedd hi'n 20. Ond weithiau ti gweld y fideos yma, ti'n meddwl, Brittany, ti'n oce?
Okay? Ie, dwi'n gwybod beth i'n feddwl o ran y teimlad o gyfrifoldeb a gofal dros ti, achos mae wedi bod, dyn ni gyd wedi bod yn consumio ei gwaith hi a'i pherfformiadau hi ers oedden ni'n... as well as oedden ni'r un oed ein teenagers. A... dwi'n meddwl bod hyn i gyd yn ganlyniad o sut dyn ni'n trin menywod sydd yn benodol yn popstars neu yn filmstars. Mae'r benchmark sy'n cael ei osod i fenywod yn enwedig popstars, fel dwi'n deud, ac hefyd be dyn ni'n ddisgwyl hynny nhw'n afiach. Yn af iach. Dyna sy'n mor neis efo rhywun fatha Chapel Row anwan sydd yn trio ail sgrifennu'r disgwyliadau sy'n ar popstars. Just achos bod ti'n artist sydd yn canu ac yn performio ac yn hynod o boblogaidd, di o ddim yn golygu bod ganddo ni hawl dros dyn nhw. Mae'n unrhyw ffordd.
Absolutely not. Ond ar yr un pryd, pan ti'n edrych ar Britney Spears yn benodol, mae'n eitha worrying i weld y sefyllfaoedd mae hi'n rhoi ar Instagram a ar TikTok a yr sefyllfaoedd ti fel, ydy hi'n oce yn y sefyllfa yma? Fel pan oedd hi'n rhoi llun o'i throed i wedi chwyddo fyny a mae llais ti'n eitha wedi mynd yn effectig ac yn grig. Mae e jyst yn teimlo fel bod hi'n spiralio o beth dwi'n gweld ar-lein. A di mae e yn direct correlation am beth ni'n rhoi ar popstars. Ond dwi ddim hefyd yn mynd lleihau'r ffaith bod hi dal yma. Tyd, she's still here. A mae hi yn... Mae e jyst yn teimlo fel bod hi'n spiralio. A fi'n poeni amdano hi. Be fi'n poeni am hefyd ydy bod hi'n mynd i mewn i sefyllfa arall ble mae hi'n mynd mewn allu conservatorship neu rhyw fath o, tyd, rhywbeth cil a cyfing eto, achos bod gen i hi ddim y pobol iawn o'i chwmpas hi, achos nath i thad a'i mhami allegedly, tyd, completely tynnu pawb oedd i wrthi hi. So, tyd, mae'n teimlo fel dylai hi fod yn mynd i llynnu'ch llyn y gwisgo het a dwi'n ffrindig gyda rhywun sydd yn agos iawn i Colonna ni, Miller Rhys Williams.
Oh, wel, mae'n y groeso Britney Spears bob tro yn llynnu'ch llyn, a dwi'n meddwl cael amser hyfryd yma.
Ond... Gweithio bod ni'n gwrando, actually.
A swn i wrth y modd. Ac ie, ddim i drafod eich yn meddwl hi yn ysgam, ond i feddwl bod hi'n honi bod hi theulu hi di'w bradychu hi a di cymryd mantis o'n ni ac di troi cefnau arni, dwi yn gobeithio bod na. Os na, does e'r bobl di bod y blaen.
Ond dos na neb, Meilyn.
Wel, Paris Hilton chydig yn ôl ar podcast yn dweud bod hi'n cysylltu fa ac yn mynd draw i gweld hi. A dwi'n gobeithio tu ôl i'r llen, tu ôl i'r camera na, bod neu bobl sydd yn gweithio i'w chadw hi'n saff.
Dos na ddim. Ti'n lli gweud?
Ond hefyd, dwi'n meddwl bod yn afrealistig yn ei ddisgwyl iddi hi fawnsio nôl a creu rhyw biopic a eistedd Oprah mynd, I've come through this, you know, I've come through the wards. Da ddim yn
byd. Na, cytuno gyda ti, ond yr un pryd pan mae'n... Pan mae'n dawnsio ac yn, like... Fi'n poeni dros di.
Yeah.
Fi'n poeni, poeni amdani hi. Fi ddim yn disgwyl iddi fod yn the perfect victim, nothing like that. Ond yr un pryd, mae teimlo fel edrych arni hi, she is spiralling. A dwi'n neb yna yw stopio hi rhag spinio.
Ti'n just yn gobeithio bonnet.
Literally, mae'n spinio trwy'r amser yn y fideo.
Actually yn spinio.
Mae'n actually yn literally spiralling.
Yeah.
Yeah.
A fel ti'n dweud, just gobeithio bod yna bobl o'i hamcyl chi. Os nad oes wedi bod, yn mynd i fod yn dod.
Fi'n poeni amdani hi. Fi'n rili, fi'n siŵr mynd draw at ti, mae'n come on, Brys, come on. Ydyn ni. Mi'n sotio ti mas.
Yeah, ti'n dilyn uwch, Llyn. Mae'n tip, true crime tip i Mari, Body Next Door ar Sky am murderous Gymreig.
Top tip i Mari, oedd hwnna specifically gael
just dweud. Iach, nes i ddweud, Bobi. Mae'n rhaid i ddweud, dwi wedi gwrando ar un gyfres ma sydd efo llyfriddiaeth yn efo, ac dwi yn...
A ti'n true crime addict nawr, ti?
Na, dwi'n teimlo'n drwm, ac fatha, dwi wedi agor pas Halloween.
Wel, diolch am y tip. Fi wedi clywed am hwn yn barod a fi really moyn gwylio fe. Ond fi... Sa'n cael amser i wylio Big Brother?
Wel, yes,
na, fi really... Mae angen i fi wylio fe. Ond mae'n really odd, achos fi wedi... Sa'n wedi gwrando ar True Crime, y spel fach nawr. Achos, o'n i'n mynd i lle gyda fe, ble o'n i'n gwrando fe trwy'r amser, a wedyn o'n i'n mynd yn ofn o gysgodd fy hun.
Gwrando ar girlfriends.
So, mae'n rhaid i fi fod yn... Ond fi wedi cael bach o amser off nawr, so I think I need to get back into it, ti'n
achos mae'r teimlad o chwaroldeb yn girlfriends, yn... Dwi'n gwybod, mae'n rhoi naws gwahanol i'r gyfres. Er bod o'n trin testyn hynod o drasig, mae o hefyd yn rhoi ffydd mewn menywod i chdi. Go iawn o'n.
Wel, ei, gen i ddigon o ffydd mewn menywod, mate. I don't need any more.
Na, dwi'n gwybod i feddwl, ond mae yn i chdi.
Mi'n fucking class iawn. Ond hefyd, mi'n ai rand ar hwnna a Body Next Door ar Sky.
Dyn ni eisoes wedi trafod Nobody Wants This. Mae nhw wedi cael hen ddigon o hyrwyddo ganddo ni.
Pryd i ddechrau prynu present y doleg. Nawr...
Dwi wedi trafod
yn ystod eitha.
Siop a Lysen, cynnyrch Cymraeg.
Ti wedi trafod e. Fi nawr yn dechrau meddwl am presenter. Fi wedi meddwl am dau present heddiw sy'n mynd i fod yn ffantastig. Sa'n mynd i weithio fe? Achos, surprise fe. Fi wedi meddwl am rhywbeth. Nath na nhw yn y chwaer i ffonio, yn mam yma ddoe, as you know. Oedd hi wedi ffonio, oedd hi fel, Mari, heb consultio gyda fi, mind you. Mari, fi meddwl dyna ni, achos mae yn chwaer i disgwyl. Fi meddwl dyna ni ddim cael presenter i ni, Eleni, ond just presenter plant. Grow O'n i fel, oes i mam, ydych chi'n cael y ffôn arno fi, please? A nes i'n ei fel, what, Gwyneb? Achos, no consultation, Cyn. Just spring it on me. Mama need a new stuff.
New pair of shoes.
Mama need a new presents. Achos, mae'n rhaid i weid, mae mam yn neud fel full on, fel sach i ni bob blwyddyn.
O, dwi dal yn cael ein fi mewn thing clustog Bambi.
Ie, mae dyn ni...
Sach, clustog.
Mae gen i sach, oedd gen i pan o'n i'n fach, efo Sean Codden yma, mae'n anw efo, bless, mae'n anw efo. Pillowcase.
Dwi'n teimlo gas, mae'n chwaer i'n de, gafodd hi yn defnydd lyflu My Little Pony. Dwi efo'n lyflu defnydd Bambi, ac yn y bosian efo'n bach i, efo'n plastic bag.
O, na fo. O, dear.
Ddo'r i oed gwyna, ddo'r i oed gwyna, ngwash i. Ngwash gwyni.
Ond sy'n ni'n gweud, dechrau meddwl amdano fe nawr, hefyd, fi yn self-employed ar fynydd o maternity. So pan mae gennau arian, dyna siwr o fod pan byddai'n prynu lot ohono fe. Achos mae'n fluctuate, comes and goes gyda arian gyda fi. Os oes gennych chi stable income, fel pan o'n gweithio'n admiral, sy'n ni wedi cael popeth wedi'i wneud erbyn diwedd mis Tachwedd.
Yeah.
A wedyn mae gen ti popeth yna'n barod i fynd. A wedyn ni, prynu pethau along the way wedyn ni, mis Rhagfyr. Rhagfyr yn breeze, ti'n mad?
Mm.
So mae pethau mynd just yn, ie, yeah, beth.
A tip sy'n swnio yn hollol amlwg, ond dwi'n mond y ddiweddar wedi gwrando ar fy argymhelliad fy hun, de. Sgwennwch oh, yeah. pethau lawr yn eich notes app. Achos bod tro di'n meddwl, o, sa hwnna'n bresant da, oh, yeah. na i gofio fo ddo. Dwi byth yn cofio, a mae'n cyrraedd yr amser, dwi'n mynd, pam ddiawl nes i'n sgwennu hwnna yn y notes app?
Dwi wastad yn sgwennu. Ti'n be, mae notes app fi bach yn nuts, so mae yna bethau mewn yna. As in, dyn ni'n sgwennu ein list ni ar notes app. A weithi fi methu ffeindio achos fi wedi sgwennu pethau eitha random, just yeah. syniadau mewn yna. Ond hefyd, os oes gennych chi fel app, fel Etsy gyda, just favourite it. Wedyn bydd o yna yn eich favourite chi.
Syniad da, syniad arall.
Syniad arall, syniad da, syniad
arall. Mulled wine, yei or nei? Yei.
Na tre weithi fi bod apparently mulled wine gwyn, gwyn gwyn in this year.
O, ond dwi'n rach efo ffrwythau melus yn yma?
Sa'n moyn fe?
Na, I'll stick to the old...
Boeth, gwyn gwyn.
Cinnamon stick and a slice of orange in my red wine. Diolch yn
fawr iawn.
Baileys i brecwast? Bob tro. Pam ddeud
na, fi ddim yn, ni ddim yn deulu yfed amser dolyg. Ni ddim yn...
OK.
Fi gwybod bod apparently... Mae hwnna'n bod ni'n nuts am beidio bod. Ar wahan i'n troi flwyddyn, nethon ni gael... Y dad droed lemoncello i ni gyd. A ti wedi wedi sipio lap yn lemoncello. Na nhw'n fel plec nôl. A mynd... A ni fel... Na nhw ti wedi sipio hwnna. A ni fel... Be?
Too many nights in club i fer bech.
You better believe it. Wel, oedd e mewn shot glass.
Mae Alan Tones yn gofyn ni comentio ar Global All Stars. Sorry Alan, dwi'n mynd gwylio fo.
Alan, dim amser fi wylio Big Brother, ti di clywed? Fi Bailey'n gwylio RuPaul's Drag Race UK ar y funud, ond, speaking of...
O, oh, wel, cyn ni fynd ymlaen i hwnna, dwi yn mynd i just deud un peth ynglyn â... Dwi'n mysio dod ar tôn lawr, ond dwi'n teimlo bod rhaid i fi. Ynglyn â bob dim dyn ni wedi gweld yn y newyddion o thes yma, ac os ddim ar y newyddion ar y cyfryngau cymdeithasol ynglyn â'r erchyllerau sy'n parhau yn Gaza ac bellach yn Lebanon hefyd, ar dwyrain canol, ac o'n i just nes i wylio pethau dwi byth eisiau gwylio eto, ac sydd yn mynd i aros ar ynghofi am byth. Dwi wedi bod mor flin wythnos yma ers gwylio y clips yma. Yr unig ffordd dwi wedi gallu gwneud rhywbeth amdano fo ydy sgwennu at fy aelodau seneddol ac ein gwleidyddion sydd wedi cael eu ethol i wneud y penderfyniadau yma, felly os ydych chi'n teimlo fatha bod chi eisiau gwneud rhywbeth, di ddim rhy hwyr, a dwi'n gwybod bod hi'n hawl teimlo fatha bod ni'n methu gwneud rhywbeth, mi fedrwn ni, seinio deisebe, ewch chi'n chwilio amdano nhw, mae ni gyd allan yna ar Instagram yn hawdd i ffeindio, fydwch chi'n sgwennu at eich aelodau seneddol yn y Senedd, yn San Steffan, so os ydych chi'n teimlo fatha bod chi eisiau gwneud rhywbeth, mae modd chi'n gwneud hynna.
Dwi ddim wedi gweld y clips, dwi'n teimlo Nethon nhw ddim, dwi ddim dod i'r traws nhw, a dwi ddim eisiau mynd i chwilio amdano nhw, yn onest efo ti, achos o be fi'n deall, maen nhw'n...
Sorry.
Maen nhw'n hynod o erchill. A mae e'n teimlo fel bod e ddim yn gwella, bod ni'n methu wneud i byd o dan o fe, a beth sy'n insult to injury ydy mae ein arfer ni yn yr UK, yn mynd draw i Israel i ffundio ac i wneud y bomio a'r pethau erchyll sydd wedi digwydd. Nes i weld bod ysbyty arall wedi cael ei bomio, tent wedi cael ei bomio, am yn targetio ffoaduriaid. A mae'n dod i bwynt wedyn ni ble ti'n mynd. Argument for self-defence yn mynd allan drwy'r ffenest wedyn ni. Achos mae'r pobl yma ddim wedi gwneud y byd, maen nhw'n ffoi a maen nhw'n yn yr ysbyty. So beth ydych chi'n amddiffyn yn ei herbyn? Efe nhw yw e. A wrth gwrs mae yna lot o bobl yn dweud bod Hamas yn cuddio yn yr ysbytau yma. Ond ar yr un pryd, mae collateral damage i fi yn abhorrent wastad. Felly, ie, fi'n cytuno gyda ti, Meilir. Os chi'n teimlo fel ydw i lot gyda hwn i gyd, yn hollol helpless a methu wneud byd amdano fe, mae rhoi llais i hynna mewn e-bost neu mewn llythyr i chi lawdus syneddol yn teimlo fel bod chi'n gwneud rhywbeth amdano fe. Achos nhw ydy'r bobl sydd yn honedig sydd yn gallu gwneud yn rhywbeth amdano fe a gario mae'n ei wneud. Dwi ddim yn edrych bod yn mynd i ddigwydd a mae hwnna yn peri gofid ac yn drist iawn i fi.
Wel, dwi'n cytuno fo ti, ond ar yr un pryd mae'n gorfod cyrraedd pen ac yr wythnos yma yn enwedig achos bod, dydy Llywodraeth Israel ddim eisiau unrhyw ohebiaeth adael llain Gaza ac maen nhw'n dal i mae'r bobl sydd yno am dioddef yn dal i lwyddo i ohebu ac i ddogfennu beth sy'n digwydd a mae'r lluniau yn cyrraedd ni ac mae'r bobl sydd yn arwain ar hyn yn dibynnu ar ein teimlad ni o ddiymadferth ac anobaith er mwyn iddyn nhw allu parhau. Ond dwi'n teimlo'r wrthnos yma, mae pethau wedi newid ger o ran ymateb bobl yn erbyn hyn i gyd a'r dioddef sy'n mynd ymlaen. Ac mae'n cael ei wneud yn enw ni ac yn defnyddio am pres treddalwyr ni. Ac, chwad, os da ni gyd yn sgwennu e-bost a bod hynna'n cyrraedd i'w inbox nhw, yna mae'n lot fawr o e-bost wedyn yn galw ar. Ac os da chi eisiau sgwennu e-bost, gyrwch neges fe'r Instagram a dwi'n fwy na hapus i roi template o benes i sgwennu iddyn nhw i chi. O'r hawdd
yna. A hefyd yr wyth y deiseb, achos maen nhw wedi bod yn dod fyny ar fy Instagram i a online, mae'n hawdd i edrych am deiseb ar-lein i yr wyth o. Mae hwnna'n ffordd hawdd yn neud e, achos mae yna lot o rei official, ble mae'n rhaid nhw'n drafod o yn
San Steffan,
pan maen nhw'n neud e. So, mae yna ffyrdd yn neud e i wneud chi deimlo'n llai useless, a fel ti'n gweud, Meilir, mae'n bwynt dilys iawn. Actually, dwi ddim wedi meddwl am hynna. Maen nhw'n the counting bod ni yn mynd i golli bob gobaith, bod yn mynd i stopio. So, the counting on it. So, nes i dwi'n mynd i meddwl am hynna.
Dwi yn teimlo, mae pethau'n rampio fyny a dyn ni'n dechrau deffro i'r sylweddoliad bod ganddyn ni lais a mae ganddyn ni bwer.
Ie. Yeah. So, e-bostiwch eich aelodau seneddol, aelodau senedd a teisebau. A ni'n mynd i adlef fyna a ni'n mynd i drafod RuPaul's Drag Race nawr. Okay. So, RuPaul's Drag Race, oedd y thyma, Meilir, nes i really fwynhau y berod yma. Oedd yn acting challenge, sy'n fel arfer, not so good. I mean, oedd yr actual challenge i hun, as in, oedd y sgriptio yna. What are they doing? Like, come on, guys.
Dyma di peth, mae rai fi ddeud, ar wahân i'r actual, fel ti'n deud, y sgript, o'n i'n meddwl bod cynnwys y bennod yn da, oedd hi'n atgoffa fi o ddyddiau cynnar RuPaul's Drag Race, lle mae charisma ac doniolwch a drama y Queens, charisma yw'n unigryd never yn telen, y Queens yn ddigon i lenwi y bennod efo digon o ddiddynwch. Ac o'n i'n meddwl oedd y drama, ac gael jyst dweud hefyd, mae'r Dy'r Queens Cymraeg a bringing it.
Oh, absolutely. Fel Marmalade yn dod nôl y siarad gyda Chanel. Cael jyst gweud, nath nawn text i fi yn gweud, pa mor hir ti'n meddwl nath i rehearsio hwnna flaen y drych? A fi meddwl nath Marmalade sgwennu yr araith nath i roi i Chanel allan. A my favourite bit, pan fel Octavia, yeah. Mm. Octavia, what animals on our flag?
Oh, the
Beach.
Dragon, and
Beach
that's what I'll
dragon
be.
Nes i fel, was slightly reminiscent o Traitors, ti'n cofio? Beth enw i, y fenyw Gymraeg oedd fel...
Amanda Lovett.
Amanda, a ddi fel...
Lovett, Amanda, yna. Amanda,
a ddi fel, just remember what animals are my flag, yeah?
Dragon, because that's what I'll be if you come for me.
I loved the... Your flip-flop by more than a haddock down Cardiff Market! Yes! Go on, Marmalade!
Dwi'n meddwl oedd, achos oedd Marmalade wedi stormio off yn dweud pan mae Chanel wedi cael go arni, neu oedd nhw wedi cael confrontation bach yn tycio o'r bennod cynt. Ac wedyn, oedd hi wedi cael amser i feddwl, dwi wedi cael, mae'n y gyfle fan hyn i fi ddwyn y sylw, neu i greu moment.
Wel, nath i ddechrau bitio amdani hi gynta, ando. Bitio amdani, and she was right next to, oedd hwnna, ond I couldn't deal with that.
Na. A wedyn ddoth i fewn ar ddechrau'r bennod nesaf wedyn, efo speech rhwng y bo. A fel ti dweud, oedd fel cydadrodd yn Eisteddfod. Fel oedden ni'n arfer wneud yn Smokers Area Clwb i fyr bach.
Oh, na nice, mae'n come full circle. Eh?
Oh, mae'n delicious yn doedd. Ac o'n i'n meddwl bod Octavia, dwi'n meddwl hi ydi calon y gyfres i fi'n bersonol.
Fi'n cytuno gyda ti, achos yn zoomio nôl ymlaen fel ydyn ni ar y funud gyda yn sôn am y rhaglen. Oedd Hugh Grunty mor ffynnu.
Nes i chwerthu yn de?
Oh my, achos oedd yn, oedd just yn hollol bizarre.
Yeah.
O interpretation o Hugh Grant. Sort of hanner Michael Jackson, hanner horny Austin Powers.
Prince.
A just y gwyneb mwyaf ffynnu.
Oh my gosh, mor ffynnu.
O, nothing i fi chwerthu, Meili.
Nothing i fi chwerthu. Dwi'n meddwl bod yn audacity bod Marmalade ddim wedi curo. Efo'r wisg oedd ganddi hi, o ran ddisbrydoli gan y New Romantics. Dwi'n meddwl bod yn, dwi'n meddwl oedd hi heddi. A dwi'n meddwl bod nhw'n fwriadol yn peidio'r hoed wyn iddi hi, achos maen nhw'n gwybod wnaeth achos i fwy o ffrithiant.
Beth o'n ti'n meddwl o'i ffyfformiad iddo?
I mean, nes i... Nog ni ganol bwyntio'r Octavia, ie?
Mae fi'n teimlo fel mae Marmalade yn... oedd hi'n actio, ac efo'r particular challenge yna o RuPaul's Drag Race, it's not... a drag race. Sorry, llais fi'n wyf yna. Dwi ddim am how accurately and how naturally you can act and how well you can act. Mae o yn bod yn funny a bod yn silly.
Panto.
A ni'n teimlo fel bod hi'n digadael i hunan fynd i'r lle yna. Slightly. A sy'n ni'n dilycio gweld hi'n gwythio hynna mwy. Ond oedd yr outfit na. Oedd yn amazing.
Ac pethau bach eto amdani perfformiad hi yn yr sialent actio, pethau fatha Lane i dweud, not another one. Wel, dyn ni gyd yn apod y clip, not another one.
Not another one.
A ddynes yn sôn am yr election. Wel, ti angen kind of...
Dyna beth yw challenges yna i RuPaul's Drag Race. It is just basically phrases.
A meddwl am yr scripti yw'r yna wedi rhoi dy fewn yn bwriadol i chdi i allu mynd, no, another one! Achos dyna dyn ni eisiau gweld yn der pop culture references yna.
Exactly.
So pan ti'n colli nhw, it's like...
Ie, mae e fel, oh, gutted.
Missed opportunity, ynddi.
Na i weid, fi'n meddwl bod yn criminal bod Octavia ddim yn y top. Achos oedd RuPaul hefyd yn chwerthin i ffenos pan oedd hi'n dod arno. Oedd the outfit hi'n ffain, New Romantics.
Oh, oedd yn ffain, doedd. Nes ti weld y clip o RuPaul yn deud wrth Octavia, so those eyebrows, a wedi mae Octavia mynd, thanks, a wedi mae RuPaul yn mynd, that wasn't a compliment.
Oh, do.
I wasn't complimenting him. Dead. Hilarious.
Oh my God, I love it.
Ond ie, penod wir.
O gyfres yma'n rili hoel. Be arall? A wedyn oedd Dita Garbo.
Dita.
Kiki Snatch?
Ie.
Yn y gweilod, yn lip-syncio. I mean, oedd Dita Garbo'n edrych yn absolutely fantastic yn dod lawr y runway fel y New Romantic. Oedd hi'n edrych yn fantastic. Oedd hi'n ddim yn great yn y challenge. A wedyn ni, wnaethon ni ffeindio allan mai, it was her anniversary for her mother's death.
I mean...
oedd hwnna just yn, whoa, this is a big episode iddi hi, a wedyn mae'n mynd.
O Mari, be o'n i'n teimlo, chyri bach yn anghyfforddus amdano fo, ydy un funud oedd hi'n bod yn reit bitchy, tuag at y Queens eraill, ac wedyn, ac yn ffoli bitchy yn dweud, wel, ti wedi gwisgo trwsus, a ti wedi, oedd make-up chdi'n wael, a wedyn, pan mae gafodd ei atacio, a dweud, well, actually, mae'n anniversary colli fy mam. A ni'n meddwl, just achos bod ti wedi colli rhywun, diolch yn golygu bod ti'n gorfod bod yn bitch, sorry.
Ond mae rhyw hefyd weithi hi fel, you said you've been ready for battle, it's time to go to battle. So dyna beth oedd hwnna, oedd hi'n mynd, okay, I better be horrible, I need to be the shadiest queen in the room and go to battle. Yeah. A dyna beth nath hi efo hwnna. A wedyn ni'n nath i sylweddoli, o, dim dyma'r ffordd i wneud e, a oedd i siwr o fod yn overwhelmed iawn gyda yr anniversary. Anyway, O'n i'n teimlo iddi, o'n i'n teimlo drosti, o'n i'n fel, oh god, oedd yn hal o'n i'n mynd allan iddi.
Mae'r un dita di mynd.
Ond oedd y lip-sync ddim o'r dda.
Dita neu dita? Dita.
Dita. Oedd fel Dita Von Teese o Greta Garbo o fe. Dita Garbo. Ond oedd Kiki really fat. Sa'n gwybod pam oedd hi'n y gweilod? Sa'n gwybod pam oedd hi'n y gweilod?
Just creif.
Oedd hi'n performio ti'n wych.
O'n i siarad efo ffrindi fi sy'n ffrind arall fi sy'n fan ar gyfres ac oedden nhw'n deud probably achos bod nhw, oedden nhw'n rhoi Kiki yn y gwaelod er mwyn gwneud siŵr fod Dita yn gadael. Felly...
O'n i ddim yn meddwl bod Lily'n dda iawn. Achos that part was a gift though. Na Kisiang, fel, oedd Emma Thompson yn y... I don't know. Oedd y teimlo fel... Maen nhw'n really hypio hi lan. A fi fel, pam ych chi'n hypio hi lan gymaint?
Lil Phil, ti'n meddwl?
Oh yeah,
Lil. Eto, dwi'n meddwl bod nhw'n siarad creu ffrithiant rhwng y Queens, dydy. Ond, wythnos nesaf, dyn ni'n cael sialens yr girl groups.
Gotta love it.
Rwan, mae'n ngwydir i'n wag, Mari. Mae'n ngwydir i'n
wag.
Ac dyn ni wedi siarad am awr chwarter. Dwi'n teimlo bod ni wedi llenwi'r benod yma. A mae masgiad i yn wag, Mari.
Mae'n be?
Fy masgiad, y weaved basgiad i.
Beth ti'n siarad am?
Siop, dyn ni'n y siop siarad.
Oh, siarad sos! O'n i'n meddwl bod ti wedi colli plot. O'n i'n meddwl bod ti'n siarad am y basgiad pren.
Hyn a fyd.
O, pa, mae'r gyfer y tân. Sorry. O, mae'r masgiad. O, mae'r silffoedd yn wag. Mae'r bara di mynd, mae'r gwyn di mynd.
A mae'r tyl yn llawn.
Peidiwch a dwad i. Lladr at yni. Meilir, dos di ar tyl i'r cefn a dechrau di'n gyfri'r...
Ceinioga.
Ceinioga. Eita, dos da chi ogia.
Nos da.
Allan ych chi roi fel, os da chi sgarf? Os da chi muff? Nos da, ffrindiau, ar noson oer yma o hydref.
Nos
tan y tro nesaf. Shut up.
Hydref.
Shut up. Tan y tro nesaf.
My God, Mary.
Da, hwyl fawr.